Šodienas rubrikā iezdziņas tēma – kritiskās domāšanas kļūda – uzmanības novēršana. Kā iepriekš noskaidrojām, uzmanības novēršanas argumentu kļūdu izmanto kā vienu no retorikas paņēmieniem, kas ļauj sarunas biedram nemanāmi novirzīt sarunu un izvairīties no diskusijas par iesākto tēmatu. Plašāk par šo tēmu un to, kādēļ uzmanības novēršana tiek uzskatīta par loģikas kļūdu, stāsta Latvijas Universitātes filozofijas un ētikas nodaļas docents Artis Svece.
Ir vairāki veidi, kā mēs varam kļūdīties, izdarot secinājumus vai debatējot kādā diskusijā. Nu, ja mēs tagad iedomājamies slēdzienu, ja, tajā parasti ir kaut kādi apgalvojumi, tā saucamās premises, no kurām tiek izdarīti secinājumi. Nu, lūk, un dažkārt kļūdas slēpjas tajos mūsu pieņēmumos, ja, vai tie patiesi vai aplami tā tālāk. Dažreiz kļūdas slēpjas tajā, kā mēs no kaut kādiem apgalvojumiem nonākam pie secinājumiem. Un tā uzmanības novēršanas kļūda ir saistīta ar šo otro variantu. Uzmanības novēršanas kļūdas parasti tomēr parādās diskusijās. Ja, tad it sevišķi ir kaut kādi grūti jautājumi, ja, kur... Nu, piemēram, viena puse viņa negrib atbildēt, viņai nav pierādījumu, nav pamatojumu. Tad cilvēki mēģina novērst uzmanību. Ir arī tāds specifisks apakšveids tai uzmanības novēršanas kļūdai, ko mēs saucam par salmu vīru, kad vienu tēzi nomaina ar kādu citu, ja, kas arī būtībā tas pats. Ja, tā kā būtu jārunā par govīm, bet tur runā par zirgiem. Ja, vai tā kā bija kaut kāda anekdota savā laikā par studentu, ja, kurš zina tikai par odiem, ja nemaldos, ja, un tad viņam jautā, biļete ir jautājums par ziloņiem, un tad viņš pārslēdzas no piemēra par ziloņiem pie saviem odiem un stāsta par odiem.